Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, αδελφοί και αδελφές, με το θέμα το πιστεύουμε ευλογημένο. Προχωράμε λοιπόν, καθώς στο προηγούμενο ημίωρο τελειώνοντας θίξαμε ότι και στο σχολικό εγχειρίδιο έχουν απομείνει πράγματα και έννοιες οι οποίες έχουν καταρριφθεί χρόνια. Και για να μην νομίζω ότι είναι μόνο δικά μας λόγια, επικαλούμε άρθρο του Βήματος, από το Βήμα, την εφημερίδα τη γνωστή, του 25 Νοεμβρίου 2008 με τίτλο «Απάτη». Μπορεί κάποιος να το αναζητήσει και να το βρει πολύ εύκολα. Και σαν πρώτη επιστημονική απάτη που έχει κυριαρχήσει και έχει επιμείνει με την πάρα των χρόνων, έχει τίτλο «Απατηλά έμβρια». Διαβάζω όμως πρώτα ανέστια από το σχολικό εγχειρίδιο. Σελίδα 139 του σχολικού εγχειρίδιου βιολογίας, στο κεφάλαιο της εξέλιξης, στην παράγραφο 3, που προσπαθεί ουσιαστικά να υποστηρίξει την... ο τίτλος της παραγράφου 3,3 είναι «Τι είναι η φιλογένεση και από πού αντλούμε σχετικά στοιχεία». Στο πρώτο παράγραφο ήταν δεδομένα από την παλαιοντολογία, τα είπαμε στο προηγούμενη αναφορά μας, στην προηγούμενη εκπομπή. Το δεύτερο, δεδομένα από την ανατομία, θα ασχοληθούμε αμέσως μετά. Τρίτον, δεδομένα από την εμβριολογία. Και διαβάζω την παράγραφα του βιβλίου. Επιπρόσθετα, στοιχεία για την εξέλιξη των ειδών προκύπτουν από τις συγκριτικές μελέτες εμβρίων. Αν εξετάσει κανείς τα διάφορα στάδια της εμβρυϊκής ανάπτυξης διάφορων ειδών, όπως τα σπονδυλωτά, θα βρει εκπληκτικές ομοιότητες στα αρχικά στάδια των εμβρίων. Για παράδειγμα, όλα τα έμβρια έχουν βραχιακές σχισμές, οι οποίες υποδηλώνουν ότι τα σπονδυλωτά προήλθαν εξελεκτικά από έναν κοινό υδρόβιο οργανισμό. Και δίπλα κάτω δεξιά έχει την γνωστή εικόνα όπου δείχνει διάφορα ζώα σε εμβρυϊκή ανάπτυξη. Έχει ένα ψάρι, ένα ερπετό, ένα πτηνό και τον άνθρωπο. Και δίπλα, πραγματικά έχω γράψει εγώ με δικά μου γράμματα, έλεος. Εσκεμμένα παραλείπεται το όνομα του Χέκελ, γιατί είναι γνωστό για την απάτη, αλλά θέλω πραγματικά να σας διαβάσω, είναι μία παράγραφος λίγο μεγάλη, από το συγκεκριμένο άρθρο τώρα του Βήματος που λέει: «Μία από τις πλέον διαδεδομένες απόψεις σχετικά με την εμβρυϊκή ανάπτυξη βασίζεται σε κατασκευασμένα δεδομένα. Πρόκειται για τη θεωρία που θέλει τα έμβρια να ξαναζούν εν περιλήψη την εξελικτική ιστορία του είδους τους». Με λίγα λόγια, η θεωρία έλεγε ότι το έμβριο στον πρώτο μήνα περνάει από τη φάση του ψαριού, μετά του ερπετού, μετά του πτηνού, μετά του κουνελιού και μετά του ανθρώπου. Δηλαδή ανεβαίνει μήνα με το μήνα τα εξελικτικά στάδια από τα οποία πέρασε για να φτάσει να γίνει άνθρωπος.
Δηλαδή ζει την εξέλιξη του είδους του καθώς αναπτύσσεται σαν έμβριο από το μονοκύτταρο οργανισμό αμοιβάδα, ας πούμε, που είναι ο κοινός πρόγονος, μέχρι το πυθικοειδές, ας πούμε, στάδιο και μετά γίνεται άνθρωπος. Έτσι το είχε κατασκευάσει ο Χέκελ.
Πρόκειται λοιπόν για τη θεωρία αυτή του Χέκελ. Από το 1834-1919 έζησε, αλλά ουσιαστικά την πρώτη τη θεωρία αυτή στις αρχές του 20ου αιώνα, του 1900. Ένα από τα ταλέντα, λέει το άρθρο του Χέκελ, ήταν η ζωγραφική. Και προκειμένου να στηρίξει τη θεωρία του, παρουσίασε σχέδια εμβρίων διαφόρων ειδών, αποδεικνύοντας εισαγωγικά ότι κατά πρώτα στάδια ανάπτυξης ήταν ίδια. Τι καλύτερη απόδειξη της εξελικτικής θεωρίας από το γεγονός ότι το ανθρώπινο έμβριο δεν ξεχωρίζει από εκείνο του ψαριού, του κοτόπουλου ή του χείρου? Μόνο που το ανθρώπινο έμβριο δεν είναι και τόσο όμοιο με τα έμβρια των παραπάνω ειδών. Επιλέγοντας ο Χέκελ να παραλείψει βασικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα εν λόγω έμβρια και να υπερτονίσει τις ομοιότητες, στήριξε τη θεωρία του σε παραποιημένα δεδομένα. Αυτό όμως, και εδώ θέλω να μείνω τώρα, λέει από την εφημερίδα, που καθιστά την περίπτωση του Χέκελ σχεδόν μοναδική στην ιστορία της επιστήμης, είναι ότι η παραποιημένη θεωρία πέρασε στα σχολικά εγχειρίδια, όπου και παραμένει ακόμη. Και συνεχίζει το άρθρο, η θεωρία κατέρευσε ήδη από το 1910, ενώ η πλήρης απόδειξη της εκτεταμένης παραποίησης έγινε το 1990. Και εξηγεί, λέει ο Stephen Jay Gould, γνωστός παλαιοντολόγος, ότι συχνά τα νέα σχολικά εγχειρίδια βασίζονται στα προηγούμενα, πράγμα το οποίο μπορεί να εξηγεί στο φαινόμενο της επανάληψης λαθών από έκδοση σε έκδοση. Είναι επίσης πιθανόν η θεωρία να παρέμεινε στο συλλογικό υποσυνείδητο, γιατί είναι, και το τονίζω, γοητευτικό να πιστεύουμε ότι ως έμβρια έχουμε διανύσει την εξελικτική ιστορία μας. Και τελειώνει, αλλά γοητευτικές ή όχι, οι λανθασμένες θεωρίες πρέπει να καταρρύπτονται. Νομίζω ότι τα λέει όλα, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε, και μην νομίζουν οι φίλοι ακροατές ότι επιλέγουμε βιβλιογραφία χριστιανική ώστε να υπερτονίσουμε. Αυτά τα λένε άρθρα τα οποία είναι διεθνούς φήμης, στον έντυπο τύπο και σε έγκυρα περιοδικά, και λένε ότι έχουν επιζήσει λάθη δεκαετιών στα σχολικά εγχειρίδια. Γιατί? Γιατί είναι γοητευτικό να πιστεύω τη θεωρία αυτή. Εδώ τώρα νομίζω ότι σαν και σαν επιστήμονες σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, και όμως αρχές μέσα Ιουνίου τα παιδιά μας θα εξεταστούν σε αυτά τα λάθη 110 χρόνων.
Νομίζω, Δημήτρη, πως δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτα άλλο στη θεωρία του Χέκελ. Όποιος θέλει να ακούσει περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί να ακούσει τις εκπομπές που είχαμε κάνει παλαιότερα ή να διαβάσει στο site το σχετικό άρθρο. Μπορούμε να περάσουμε σε ένα άλλο επιχείρημα που χρησιμοποιείται πολλές φορές υπέρ της εξέλιξης, και το οποίο βέβαια και αυτό έχει καταρριφθεί πλήρως. Είναι τα λεγόμενα υπολειμματικά όργανα, τα οποία είναι κάποιες δομές ή όργανα που τα συναντάμε σε διάφορα ζώα αλλά και στον άνθρωπο, και δίνουν την εντύπωση ότι είναι υπολείμματα κάποιων οργάνων τα οποία υπήρχαν σε παλαιότερους πρόγονους εξελικτικούς και ήταν λειτουργικά. Και επειδή κάποια στιγμή, καθώς εξελίχθηκε το είδος, αυτά τα όργανα δεν χρησιμοποιούνταν, σιγά σιγά ατόνισαν και έχουν μείνει μόνο κάποια απομεινάρια τους, τα οποία δεν επιτελούν κάποια λειτουργία στο σώμα. Είναι περιττά όργανα, αλλά έχουν ξεμείνει μέσα στο βάθος του χρόνου λόγω της εξέλιξης. Και μάλιστα υπάρχει και στο σχολικό βιβλίο, όπως ανέφερε εσύ, Δημήτρη, το παράδειγμα της φάλαινας.
Στον παράγραφο «Δεδομένα από την ανατομία».
Θα το αναφέρουμε λίγο παρακάτω. Εγώ θα μιλήσω λίγο για τον άνθρωπο. Μιλάνε για τον κόκκιγα. Ο κόκκιγας είναι ένα οστό στη βάση της ανθρώπινης σπονδυλικής στήλης, και το οποίο δίνει την εντύπωση ότι κάποτε εκεί υπήρχε μια ουρά που κατά την εξέλιξη ατρόφησε και εξαφανίστηκε, αφήνοντας όμως ένα απομεινάρι της. Πράγματι, αν δει κάποιος την κατάληξη της σπονδυλικής στήλης και η απόλυξη του κόκκιγα, δίνει την αίσθηση μιας ουρίτσας. Συστρέφεται λιγάκι. Όπως επίσης και μιλάνε για τη σκολικοειδή απόφυση, η οποία θεωρείται μια άχρηστη προεξοχή του εντέρου, και πολλές φορές βέβαια νοσούμε και την αφαιρούμε χειρουργικά. Η σκολικοειδήτητα που λέμε. Όμως και για τα δύο, και τα δύο μάλλον έχουν καταρριφθεί. Πρώτα απ' όλα, η σκολικοειδής απόφυση δεν είναι άχρηστο κομμάτι, αλλά έχει βρεθεί ότι είναι μέρος του λεμφικού συστήματος και βοηθάει στην αφαίρεση ακαθαρσιών από τα υγρά του σώματος. Αλλά ούτε ο κόκκιγας είναι ένα άχρηστο υπόλοιμα μιας υποτιθέμενης ουράς που υπήρχε κάποτε στους προγόνους μας, αλλά είναι πλήρως λειτουργικό κομμάτι του οργανισμού μας, καθώς αποτελεί σημείο προσαρμογής των μυών που επιτρέπουν την όρθια στάση, τη βάδιση και άλλες λειτουργίες στήριξης. Επομένως, όργανα τα οποία θεωρούνταν ως υπολειμματικά έχει βρεθεί ότι εκτελούν τουλάχιστον μία χρήσιμη λειτουργία στο σώμα. Μάλιστα, μία έρευνα αναφέρει ότι μέχρι το 1890 είχαν βρεθεί μέσα στον ανθρώπινο σώμα 180 υπολειμματικά όργανα, εντός εισαγωγικών. Και αναφέρει η έρευνα αυτή ότι το πλήθος, λέει, των υπολειμματικών οργάνων στον άνθρωπο ελαττώθηκε από 180 που είχαν επισημανθεί ως το 1890 σε 0 το έτος 1999. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η επιστήμη ξέρει ότι κανένα όργανο στο ανθρώπινο σώμα δεν είναι υπολειμματικό.
Και επειδή είπε για τη φάλαινα, την οποία περίτερα αναστολίζει το σχολικό εγχειρίδιο, λέει λοιπόν στην παράγραφο 2 της 3,3 παραγράφου: πολλοί οργανισμοί έχουν όργανα ή δομές χωρίς κάποια εμφανή λειτουργία. Και λέει, για παράδειγμα, η φάλαινα, που δεν διαθέτει κάτω άκρα, έχει στην κοιλιά της υπολείμματα των οστών της λεκάνης και των κάτω άκρων. Αυτό υποδηλώνει ότι η φάλαινα προήλθε από τετράποδα θηλαστικά. Πραγματικά δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσουμε ή όχι. Αν κάποιος ανοίξει αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε εγκυκλοπαίδεια, θα δει ότι αυτά τα οστά, τα οποία θεωρούνται υπολειμματικά, βοηθούν ενισχύοντας και υποστηρίζοντας τα αναπορυγικά όργανα της φάλαινας. Τα ίδια έχουν πει ανέστη και για τον τρίτο φρονιμίτη, βάλτε στον άνθρωπο ότι είναι η πόλη μας με τις πυθικοειδείς καταγωγής του και ότι γι' αυτό και περισσεύει και δεν χωράει και τον βγάζουμε. Ενώ είναι περίτερα να πια γνωστό από όλους οδοντιάτρους ότι ο φρονιμίτης παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη μάσηση και στην ανατομία. Έχουμε όμως και λίγα ακόμα να πούμε.
Ας προχωρήσουμε περιληπτικά και στα επόμενα. Μια άλλη εικόνα η οποία είναι πολύ γνωστή στο σχολικό βιβλίο είναι αυτή που δείχνει τα άκρα, τα άνω άκρα διαφόρων ζώων.
Ομόλογα.
Τα λεγόμενα ομόλογα όργανα, δηλαδή όργανα στα διάφορα είδη, τα οποία εμφανίζουν μεγάλες ομοιότητες στη δομή και στη μορφολογία τους. Παρόλο που μπορεί να εκτελούν διαφορετικές λειτουργίες. Ας πούμε, τα πρόστια άκρα διαφόρων ζώων και του ανθρώπου έχουν μια μεγάλη μορφολογική ομοιότητα, διαθέτουν την ίδια βασική σειρά οστών. Ξεκινάμε με βραχίωνα, συνεχίζουμε με κερκίδα και ολένη, το διπλό οστό, καρπιαία οστά και σε μερικές περιπτώσεις με τα κάρπια οστά και φάλαγγες δακτύλων. Μιλάμε τώρα ότι υπάρχει αυτή η φωτογραφία, σχέδιο μάλλον στο σχολικό βιβλίο, που δείχνει τη δομή αυτή, τη σειρά των οστών για ένα πτηνό, τη νυχτερίδα, τη φάλαινα, τη γάτα, το άλογο και τον άνθρωπο. Οπότε λοιπόν υποστηρίζεται από τη θεωρία της εξέλιξης ότι αυτές οι ομοιότητες στη δομή και τη μορφολογία μαρτυρούν τον κοινό πρόγονο από τον οποίο εξελίχθηκαν τα διάφορα είδη. Αυτή όμως η θέση είναι εντελώς αυθαίρετη, δεν βασίζεται σε αποδείξεις, είναι απλώς μία άποψη και θα πρέπει να θεωρείται ισότιμη με την άποψη ότι τα ομόλογα όργανα δεν αποτελούν σημάδια εξέλιξης αλλά δημιουργίας. Διότι είναι απόλυτα λογικό ένας κοινός δημιουργικός νους να χρησιμοποίησε το ίδιο βασικό σχέδιο για να κατασκευάσει παρόμοιες δομές στους διάφορους οργανισμούς. Άλλωστε, ας πούμε, και ένα αυτοκίνητο με ένα φορτηγό έχουν ομόλογα όργανα, έχουν ίδια βασική δομή. Τροχούς, τιμόνι, κινητήρα, το ίδιο βασικό σχέδιο σε όλα τα οχήματα. Τι θα πούμε, ότι το ένα εξελίχθηκε από το άλλο? Όχι, αλλά υπάρχει το ίδιο βασικό σχέδιο για την κατασκευή τους, ανάλογα και με τη λειτουργία την οποία επιτελούν.
Δηλαδή, ξαφνικά ανακαλύπτει ο άνθρωπος τη μηχανή εσωτερικής καύσης. Και σαν μια κινητήριος δύναμη στο να κουνήσει ένα πιστόνι και από εκεί πέρα μεταφέρει, ας πούμε, δύναμη και κίνηση, πάει και την τοποθετεί σε κάθε σύστημα που απαιτεί κίνηση. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Ότι ο Λέβητας, ξέρω εγώ, ή ξέρω εγώ, το μηχανή του τρένου, ξέρω εγώ, ή το αυτοκίνητο, ή είναι εξέλιξη ο ένα το άλλο. Ή έχω τροχό. Ξαφνικά ανακάλυψε ο άνθρωπος ότι θέλω μια στρογγυλή πέτρα ή ένα στρογγυλό, μια στρογγυλή δομή, η οποία να κυλίεται. Αλλιώς δεν έχω κύληση. Άρα που έχω ρόδα, σημαίνει ότι έχω εξελικτική συγγένεια. Όχι, αλλά έχω έναν απλό νοήμονα νου, έχω μια νόηση η οποία πάει και μια δομή η οποία εξυπηρετεί ένα σκοπό, την τοποθετώ σε κάθε οργανισμό.
Σε τέτοιες περιπτώσεις πολλές φορές αναφέρεται στην επιστήμη και το λεγόμενο ξηράφι του ΟΚΑΜ, η λεπίδα του ΟΚΑΜ. Δηλαδή ότι από όλες τις πιθανές λύσεις που μπορεί να υπάρχουν σε ένα πρόβλημα, η πιο πιθανή και η πιθανότερα να είναι σωστή είναι η πιο απλή στη σκέψη της και τη λογική της. Πολύ πιο σύνθετο και πολύ πιο δύσκολο είναι να υποστηριχθεί η κοινή προέλευση των οργανισμών από το να υποστηριχθεί και να οδηγηθούμε και λογικά, δηλαδή, στην ύπαρξη ενός κοινού δημιουργικού νου που χρησιμοποίησε το ίδιο βασικό σχέδιο σε όλους τους οργανισμούς. Και εδώ βέβαια απαντάμε και στο θέμα της βιοχημικής ομοιότητας. Γιατί, ας πούμε, υπάρχει αυτό σαν επιχείρημα ότι όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί χρησιμοποιούν τις ίδιες βιοχημικές λειτουργίες, ας πούμε, έχουν τα ίδια 20 αμινοξέα που απαντώνται ζωντανούς οργανισμούς. Οπότε αυτά μπορεί να θεωρηθούν ως ενδείξεις κοινής εξελικτικής καταγωγής. Άλλο τόσο όμως μπορεί να θεωρηθούν και ως ενδείξεις ύπαρξης κοινού δημιουργού, ο οποίος άλλωστε δεν θα είχε και λόγο να κατασκευάσει, να δημιουργήσει ήδη με διαφορετική βιοχημεία, γιατί βλέπουμε πόσο όμορφα και ισορροπημένα υπάρχει αυτή η σχέση, η αλληλεπίδραση, η αλληλεξάρτηση των οργανισμών, η τροφική αλυσίδα. Εάν λοιπόν μιλούσαμε για εξέλιξη, θα πρέπει να δούμε μάλλον μια διαφορετική βιοχημεία.
Ακριβώς, δηλαδή το ανάποδο πρέπει να...
Να είχαν δηλαδή αναπτυχθεί ανεξάρτητα διάφορες βιοχημίες και οργανισμοί οι οποίοι χημικά θα είναι ασύμβατοι μεταξύ τους. Θα μου πεις βέβαια ένας κοινός πρόγονος. Ναι, αλλά γιατί όχι ένας κοινός δημιουργός? Πάλι είναι πιο απλή και πιο λογική η εξήγηση αυτή.
Βέβαια, δηλαδή εγώ αυτό σκεφτόμουν τώρα, ότι αν βλέπαμε διαφορετικές βιοχημίες θα απορρίπταμε την έννοια του δημιουργού. Ίσα-ίσα η κοινή βιοχημεία και τα ομόλογα όργανα είναι απόδειξη για μένα ενός κοινού δημιουργού. Και να πω τώρα το bias που λέγεται, δηλαδή η προκατάληψη. υπάρχει στα αντίστοιχα εγχειρίδια και πάλι διαβάζω από το σχολικό εγχειρίδιο, δεν μπορώ άλλωστε να μην το κάνω. Από την τέταρτη παράγραφο, υποπαράγραφο της, του 3,3, το τρίτο κεφάλαιο είναι τη θεωρία της εξέλιξης, η 3,3 παράγραφος αναφέρεται στην φιλογένηση και τα αντίστοιχα στοιχεία και στην τέταρτη υποπαράγραφο με τίτλο «Δεδομένα από τη μοριακή βιολογία» διαβάζω «Ο γενετικός κώδικας, ο τρόπος με τον οποίο η γλώσσα του DNA μεταφράζεται στη γλώσσα των πρωτεϊνών είναι παγκόσμιος. Επειδή όμως είναι απίθανο τόσο πολύπλοκες διαδικασίες να έχουν εξελιχθεί ανεξάρτητα σε κάθε είδος, τα δεδομένα αυτά αποδεικνύουν αναμφισβήτητα πως όλοι οι οργανισμοί έχουν κοινή προέλευση». Θα με συγχωρέσετε, αλλά θα λέω ότι αυτή η διατύπωση δεν είναι διατύπωση επιστημονική, αλλά είναι διατύπωση προκατηλημένη στο να αποδείξω κάτι που από πριν εγώ έχω παραδεχτεί ως σωστό.
Απαιτεί την ύπαρξη μιας θρησκευτικής πίστης.
Πίστης, βέβαια.
Για να αποδεχτείς μια πρόταση η οποία είναι μια υπόθεση και δεν βασίζεται σε στοιχεία.
Τη διατύπωση αυτή δεν την έχω δει στη φυσική. Εμείς είμαστε φυσικοί κατά κόρον. Αλλά δεν έχω δει το σχολικό εγχειρίδιο να λέει επειδή όλα τα σώματα στα οποία ασκείται δύναμη αποκτούν επιτάχυνση, η οποία έχουν μια σχέση αντιστρόφω ανάλογα με τη μάζα τους. Γι' αυτό αποδεικνύεται αναμφισβήτητα ότι ισχύει ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα. Δεν υπάρχει αυτή η προσπάθεια επιβολής μιας θέσης στη φυσική. Εδώ όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μια προσπάθεια επιβολής με έναν έτσι έντονο τρόπο μιας πίστης και εμένα προσωπικά μου δίνει την αίσθηση ότι από πίσω κρύβεται μια μηχανία και μια αίσθηση και κατανόηση του πόσο σαθρά είναι τα θεμέλια των διατυπώσεων αυτών.
Και μιας και αναφέρεις τη φυσική, Δημήτρη, είναι λογικό στη φυσική να μην υπάρχουν τέτοιες διατυπώσεις, γιατί όλες οι υποθέσεις και οι θεωρίες που γίνονται στον τομέα αυτό της φυσικής τίθενται σε δοκιμασία. Μπορεί να γίνει παρατήρηση φαινομένων, μπορεί να γίνει πείραμα, επαλήθευση ή διάψευση μιας θεωρίας. Για τη θεωρία της εξέλιξης δεν ξέρω κατά πόσο το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά δεν μπορεί να γίνει ούτε παρατήρηση, αλλά ούτε και πείραμα. Τώρα, κατά πόσο μπορεί να είναι επιστημονική μια θεωρία, για την οποία δεν μπορεί να γίνει ούτε παρατήρηση, ούτε πείραμα, ή πόσο μας επιτρέπεται ή δεν μας επιτρέπεται να κάνουμε βαρύγδουπες δηλώσεις χρησιμοποιώντας τη λέξη αποδεικνύεται και αδιαμφισβήτητα, χωρίς να μπορεί να γίνει ούτε παρατήρηση ούτε πείραμα, το αφήνουμε στην κρίση των ακροατών μας.
Εδώ να πω κάτι ότι δεν ξέρω και αυτόν το έχουν καταλάβει, ότι θα μπορούσαμε με την υπολογιστική ισχύ που διαθέτουμε να προσομοιώσουμε την εξελικτική διαδικασία και να δούμε να πετυχαίνει. Δηλαδή, λέει ο άλλος, χρειάζομαι εκατομμύρια χρόνια. Ωραία, το εκατομμύρια χρόνια εγώ μπορώ να το τρέξω μέσα σε μία μέρα, βάζοντας έναν αλγόριθμο να ανακατεύει σύμβολα σε ταχύτητες τεράστιες. Άρα, υπάρχουν λεγόμενοι εξελικτικοί αλγόριθμοι, που οι οποίοι έχουν από πίσω νου και καθοδήγηση και στόχο, γιατί αυτό είναι, λέγονται εξελικτικοί αλγόριθμοι στο επίπεδο της τεχνητής νοημοσύνης και της υπολογιστικής επιστήμης, αλλά έχουν ένα στόχο, έχουν μια εκμάθηση από πίσω. Δηλαδή, εξελεκτικοί αλγόριθμοι φυσικά συλλαμβάνουν δεδομένα τα οποία ανατροφοδοτούν ώστε να επιτύχουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό εκμάθησης. Θα μπορούσε όμως κάποιος να πάρει ένα κώδικα, να βάλει μια συγκεκριμένο στόχο και να τον τρέξει και να δει θα επιτύχω μια εξέλιξη του αλγορίθμου, θα επιτύχω μια εξέλιξη μέσω τυχαίων αλλαγών, οι οποίες να συμβαίνουν όμως σε πολύ πολύ γρήγορη κλίμακα, ώστε να επιτύχω το αντίστοιχο των εκατομμυρίων χρόνων. Ποτέ δεν έχει αποδώσει η ίδια προσπάθεια. Άρα θα λέγαω ότι έχουμε και τα μέσα, μέσα από την επιστήμη των υπολογιστών, πραγματικά να διαψεύσουμε και με αυτόν τον τρόπο αυτή την τυχαιότητα, ότι η τύχη ουσιαστικά φέρνει αποτέλεσμα.
Οπότε, να περάσουμε και στο τελευταίο. Βέβαια, είναι όπως βλέπετε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πολύ περιορισμένος ο χρόνος. Είναι τόσα πολλά αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε. Μπορείτε να επισκεφτείτε, να το επενθυμίσουμε, το www.christianity-science.gr. Christianity-science.gr. Έχουμε αναλυτικά άρθρα υπό την κατηγορία εξέλιξη ή δημιουργία. Αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή στην εκπομπή μας στο 6ο και στο 7ο μέρος. Μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε, είναι πάρα πολύ ωραίες αυτές και πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες τις οποίες σας αναφέρουμε εδώ, για να διαπιστώσετε και οι ίδιοι και να μελετήσετε αναλυτικότερα τα δεδομένα αυτά τα οποία σας λέμε. Υπάρχει κάτι τελευταίο, θα προσπαθήσουμε έτσι να το...
Είναι πολύ δυνατό, γιατί αυτό το τελευταίο, Ανέστη, έχει παρουσιαστεί και σε περιοδικά εκλεκτικής επιστήμης. Ο Χιμπατζής είναι κατά 99%, 98% το γενετικό του υλικό όμοιο με τον ανθρώπο. Και άλλες πολύ βαρύκδουπες έτσι δηλώσεις.
Θα προσπαθήσουμε έτσι να το αναφέρουμε. Ίσως και στην επόμενη εκπομπή κάνουμε κάποια σύντομη αναφορά πάνω σε αυτό, γιατί θα μιλήσουμε για την ανθρώπινη εξέλιξη. Πρώτα απ' όλα, αυτό που λες Δημήτρη, διάφορες τίτλοι και δηλώσεις ότι 96% όμοιος, ο χιμπατζής με τον άνθρωπο στο DNA, το 98%. Πρώτα απ' όλα, από έρευνα σε έρευνα, το ποσοστό αυτό ποικίλει, γιατί εξαρτάται από το ποια περιοχή του DNA συγκρίνεται, πόσο DNA χρησιμοποιείται και τι τεχνική εφαρμόζεται κατά τη σύγκριση. Άρα, για να είμαστε ακριβέστεροι για την ομοιότητα πιθήκου και ανθρώπου, διαφορετικές έρευνες σε διαφορετικά τμήματα, με διαφορετικές ποσότητες DNA, παρουσιάζουν ποσοστά ομοιότητας που κυμαίνονται μεταξύ 87% και 96%. Για να μην πούμε ότι επειδή το DNA του χιμπατζή είναι 12% μεγαλύτερο από το ανθρώπινο, ακόμα και αν ολόκληρο το ανθρώπινο ήταν όμοιο με το χιμπατζή, θα έφτανε στο 88%. 100-12, 88% του χιμπατζή θα είναι όμοιο με το ανθρώπου. Και όχι το 100% ή το 96% ή το 98%, δεν μπορεί να επιτευχθεί αυτό το ποσοστό. Συνεχίζοντας να πούμε ότι πρώτα απ' όλα αυτή η γενετική ομοιότητα δεν οδηγεί ξεκάθαρα σε εξελικτικά συμπεράσματα. Για παράδειγμα, λέμε ο χιμπατζής έχει τη μεγαλύτερη γενετική ομοιότητα με τον άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά, ο γίβωνας, άλλο είδος πυθίκου, ο οποίος έχει μικρότερη γενετική ομοιότητα με τον άνθρωπο, έχει περισσότερη μορφολογική ομοιότητα. Ιδιαίτερα όσον αφορά το πολύ έτσι, δυνατό θέμα, το πολύ συζητημένο θέμα της δίποδης βάδισης. Γιατί λοιπόν ο γίβωνας, ο οποίος έχει λιγότερη γενετική ομοιότητα, μοιάζει πιο πολύ μορφολογικά στον άνθρωπο? Ή επίσης ο γορίλας, ο οποίος έχει μικρότερη γενετική ομοιότητα ως προς τον άνθρωπο, έχει όμως κάποια επιμέρους γονίδια που μοιάζουν πιο πολύ με ανθρώπινα από τα αντίστοιχα του χιμπατζή. Άρα λοιπόν η γενετική ομοιότητα δεν οδηγεί σε ξεκάθαρα εξελικτικά συμπεράσματα.
Και πόσο μάλλον να πάμε σε πιο έτσι τρανταχτά παραδείγματα. Πρόσφατα ανακαλύφθηκε ότι η μεγαλύτερη γενετική ομοιότητα έχει το άλογο με την Εχτερίδα παρά το άλογο με την Αγελάδα.
Απίστευτο.
Δηλαδή, μορφολογικά βλέποντάς το, έχουμε δύο ζώα μεγάλου μεγέθους, έχουν τα τέσσερα πόδια, θηλαστικά.
Φυτοφάγα.
Και λες, κι όμως, γενετικά, δηλαδή, τι σημαίνει γενετικά? Όταν λέμε γενετικά, σημαίνει αναλύω το DNA του ενός, αναλύω το DNA του άλλου, κάνω match, κάνω δηλαδή διασταύρωση και βλέπω ότι το άλογο έχει μεγαλύτερη γενετική συγγένεια, ομοιότητα με την Ιχτερίδα παρά με την Αγελάδα. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ μεγάλη γροθιά στο ότι η γενετική ομοιότητα συνεπάγεται και εξελικτική συγγένεια.
Και μάλιστα, επειδή το ανθρώπινο DNA αποτελείται από περίπου 3 δισεκατομμύρια χημικά γράμματα, ακόμη κι αν η ομοιότητα με το DNA ενός πυθίκου άγγιζε και το 99%, τότε αυτή η διαφορά του 1% θα αντιστοιχούσε σε περίπου 30 εκατομμύρια χημικά γράμματα. Είναι όμως αδύνατο μια τόσο μεγάλη διαφοροποίηση στο γενετικό υλικό να συνέβη εξελικτικά μέσω μετάλλαξεων. Δηλαδή μιλάμε για μετάλλαξη που σε αυτά τα 30 εκατομμύρια βάσεις, πόσες μετάλλαξεις και πόσες ισορρευμένες και τι θετικό αποτέλεσμα θα επέφεραν. Αυτό που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής. Και τέλος να πούμε και κάτι και να κλείσουμε το θέμα αυτό, είναι ότι αυτή η ομοιότητα στον κώδικα του DNA, 98%, 99%, δεν σημαίνει απαραίτητα και ομοιότητα στην πληροφορία την οποία φέρει. Για παράδειγμα, το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή, δύο προτάσεις υπάρχουν, σας τις διαβάζω. Η μία πρόταση λέει το εξής: υπάρχουν πολλοί επιστήμονες σήμερα που αμφισβητούν το εξελικτικό μοντέλο και τις αθεϊστικές φιλοσοφικές του συνέπειες. Δεύτερη πρόταση: δεν υπάρχουν πολλοί επιστήμονες σήμερα που αμφισβητούν το εξελικτικό μοντέλο και τις αθεϊστικές φιλοσοφικές του συνέπειες. Αν το προσέξατε, η διαφορά ανάμεσα στις δύο προτάσεις.
Τρία γράμματα.
Δεν. Μια λεξούλα. Αν μετρήσετε τα γράμματα και δείτε τα ποσοστά, είναι περίπου 97% η ομοιότητα των δύο προτάσεων. Η σημασία τους όμως είναι αντίθετη. Άρα, το τι είναι γραμμένο στο DNA δεν σημαίνει ότι είναι όμοια και η πληροφορία την οποία μεταφέρει και την οποία θα εκφράσει. Άλλωστε είναι γνωστές και οι ασκήσεις που λύνουν στα πρώτα κεφάλαια οι μαθητές της βιολογίας προσανατολισμού, όπου ψάχνουν να βρουν τα λεγόμενα κωδικόνια, τριπλέτες. Και αν τους ξεφύγει μια τριπλέτα, χάνουν το κωδικόνιο έναρξης, το κωδικόνιο λήξης, αλλάζει
όλα.
Τι πρωτεΐνη θα μεταφράσει και,
όλα τα μηνοξέα,
και χάνουν όλη την άσκηση. Χάνουν το θέμα και στεναχωριούνται μετά. Ας πούμε, κοίτα, σου λέει ένα γράμμα, ας πούμε, έχασα την άσκηση. Πόσο μάλλον να μιλάμε τώρα για στην πραγματική ζωή, με την πληροφορία τι γίνεται και με όλα αυτά τα οποία αναφέραμε.
Γεμίζει, πιστεύω, σήμερα πίστη η καρδιά μας και ο νους μας για το Λόγο του Θεού, γιατί είναι η απόλυτη αλήθεια. Και ένας βράχος, ο οποίος όσα χρόνια και να περάσουν, δεν θα μας διαψεύσει ποτέ. Δεν είναι μια επιστημονική γνώση που έρχεται και παρέρχεται, αλλά είναι το σταθερό θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίσαμε όχι μόνο την γνώση μας, αλλά χτίσαμε τη ζωή μας, τις οικογένειές μας, την πίστη μας, την ελπίδα μας, αλλά εναποταμιεύσαμε και την αιώνια μας παρακαταθήκη.